Ви на хвилях Радіо Свобода. Працягує нашу програму «Празький акцент». Закриття буйних столичних ринків у Варшаві і Москві і політика білоруських уладів відносно дробного гандлю – це різні чи однакові з'яви. Де будуть купляти товар білоруські гандляри після закриття Черкізовського ринку у Москві? І наскільки підривають політичну систему країни заборонні кшталту тих, що були у Варшаві на минулому тижні? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович і кіраўнік цэнтру Мізіса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Юрый Трэкахруст.
Сярод важных падзеяў апошняга часу варта адзначыць дзве, што адбыліся ў суседніх з Беларусью краінах – у Расіі і ў Польшы. У Москве улады зачинили самый буйный гуртовый рынок, черкизовский, у простомовья Черкизон. У Варшаве так само был зачинен буйный городский рынок. Причем, коли у Москве это спородило одно хвалю, размовов, спречек, обурения, ухвалов, то у Варшаве выплюхнулось ухваливание, якие польская столица не памятая хиба что с часов солидарности. И тут межволе напрошивается поравнание с белорусской практикой вытискания диких рынков, тая политика, якую дробные предпринимальники у Беларуси воспринимают як тиск. И звыкла гэтая политика белорусских уладов трактуется, трактовалася, як мотивованная ненавистью до приватного бизнеса, як такого. И одразу пригадывается гэтая знакомитая фраза Лукашенки «Будем страхивать предпринимальников, как вшивых блох». Але вось у расійскіх уладаў, здаецца, такіх антырынкавых забабонаў, ну, па меншай мере, значна менш, чым у савецкага рамантыка Лукашэнкі. Ну, а польскія ўлады так вогуле выдатнікі ў школе эканамічнага лібералізму. Але вось аказваецца, што меры, якія робяць і Лукашэнка, і расійскія ўлады, і польскія ўлады, яны аднолькавыя. Дык можа і ў беларускіх уладаў матыў па меншай мере не зводзіцца да жадання страхіваць вшывых блох. Яраслаў.
Справа ў тым, што я б не казаў, што Расія з'яўляецца нейкі больш ліберальнай краінай, чым Беларусь. Калі паслухаеце, што кажуць тыя людзі, якія працуюць у рознічнай сетцы, у бізнесе, то яны падкрэсліваюць адназначна, што гэта краіна з велізарнымі паўнамоцтвамі наменклатуры, бюракраты, з манаполіямі, з чыноўнікамі, якія, па сутнасці, з'яўляюцца суўладальнікамі кожнай рознічнай сеткі. Таму тое, што тварыцца ў чаркізаўскім рынку, гэта, на мой погляд, гэта проста забраць у одного отдать некому іншому. Я был в Москве, вот, и разговаривал там с коллегами, и не кажу, что, ну, вот, треба просто поделить гэта рынок, и я думаю, что праз там полгода и год на месце гэтага рынка можа знайсціся подобная структура, але уладальниками гэтага будуць іншыя люди. Люди, якія працуюць там, звязаны альбо с ФСБ, альбо с милицией. У Беларуси ідзе зусім іншая барацьба. Барацьба ідзе не за тое, что, вот, там ёсць некія права власності, які треба бараніць, что гэты рынок там працює на левых фірмах, на левых паперах, документах. Кожний з наших предпринимальників має документи, такі, які, по сутності, можна отримати у Росії або там у Китаї. Польща, з його боку, безумовно, той ринок, який був у центрі Варшави, я думаю, що там справи зовсім іншого кшталту. Поскільки там є справа оренди, є там власник, який хотів інакше користатися з гэтага кавалка землі, ну, то влади вирішили ось менавіта так вирішити гэта питання і підкреслю, що там був судовий чоловік, який виконав волі суда і рішення суда, прийшов і хотів просто виконати закон. А у Білорусі і у Росії гэта закон іде зовсім у інших бок, на керунок, тому на перший погляд гэта справи подобні, але натура гэта справ, яна інша. Але, а ще, ну, треба додати реч, що так і інакше параноўвае три наші країни робить їх однольковими, гэта вельмі моцна роль держави у тим, як вони бачать рознічний гандаль. На моє пункт глядження, і гэтым так само польські влади винуваті, вони стараються нав'язати людям некі цивілізовані норми гандлю, ігноруючи той факт, що є люди, які купляють товари у ось таких варунках, і такі ринки є у Лондоні, такі ринки є в Нью-Йорку, і виганять їх, зганять їх з місць, це, безумовно, не ринкове, не нелиберальныя паводзіны.
Для Ярослава Романчука дзяржава гэта ўвогуле нешта кшталту першароднага граху. Віктор, можа, у вас менш фундаменталісцкі падыход, і як вы бачыце вось гэтае закрыццё чаркізаўскага рынка, у чым яго прычыны? Ці ў той ярасці, вось тут такой публічнай ярасці, якую прэм'ер Пуцін выказаў наконт вар'яцкі дарагіх забаваў гаспадара рынка Тельмана Ісмаілава, так бы мовіць, піра падчас эканамічнай чумы, ці вось як Ярослав кажа, што грошы не падзялілі, ці вось за гэтымі матывамі, таксама якімі існуюць, некая логіка развіцця капіталізму ў Расіі, вынішэння ад жылых формаў бізнесу. Як вам это бачыцца?
Я б не паставіў на той версіі пра тое, што грошы не падзялілі. Іх якраз дзялілі вельмі паспяхова ўсе 15-20 год, што існаваў чаркізаўскі рынак. Іншая справа, што пытанне пра закрыццё чаркізону гэтым разам вырашалася не на тым узроўні, дзе грошы дзяліліся, а крыху вышэй. Магчыма, канешне, што аб'ект для такой гучнай кампаніі быў абраны менавіта за, як вы сказалі, вар'яцкі дарагіх забаваў Тельмана Ісмаілава. Але калі б не было Ісмаілава, калі б не было чаркізаўскага рынку, відавочна, што гучная кампанія супраць дробных гандляроў усё адно пачалася. Чаму? Ну, перш за ўсё таму, што падчас крызісу ўладам патрэбны такія гучныя папулісцкія дзеянні. А тое, што яны папулісцкія, гэта відавочна. Тут варта ўзгадаць, як гэта ўсё пачалося. Пачалося ўсё з заявы Уладзіміра Пуціна, што, маўляў, мы дрэнна змагаемся з кантрабандай, і я не бачу пасадак, да, за краты. А безумоўна, што гэта барацьба з кантрабандай. Тое ж адзежа кантрабандная ў Расіі каля 70-80%. Але ж неяк гэты кантрафакт трапляе ў краіну, і для таго ў Расіі не сакрэт, і гэтаму ёсць доказы і сведчанні, што кантрабанда тут, як гаворыцца, крышуецца сілавымі структурамі. Вельмі карумпаваная мытня. Але з карупцыяй змагацца цяжэй, чым гандлярамі на рынку, таму пачынаюцца вось такія кампаніі, як на чаркізаўскім рынку. Другое тлумачэнне акцыі гэтай па закрыццю рынку тое, што ўрад Расіі праводзіць нейкую планамерную палітыку пагаршэння мовы для імпарту тавараў, увогуле ўсіх, каб падтрымліваць сваіх вытворцаў. Бо чаркізаўскі рынок гэта не адзіны прыклад. Можна ўзяць прыклад з турэцкім імпартам, які за апошні час зменшыўся ў два разы, таму што вельмі жорсткія ўмовы кантролю былі ўведзены. Можна згадаць імпарт падтрыманых машын, можна згадаць малочную вайну з Беларусі, якая фактычна таксама была мерай пратэкцыянізму. І такі пратэкцыянізм дзяржаўны дае пэўны, хоць і невялікі эфект. Напрыклад, тая ж лёгкая прамысловасць Расіі за чэрвень паказала рост 10%. Магчыма, гэта ў тым ліку вынік і гэтых скандалаў з чаркізаўскім рынкам, з барацьбой з кантрабандай.
Высах, ну а вось як бы вы маглі патлумачыць такую парадаксальную, можа быць, з'яву, з чаму ліберальныя польскія ўлады пашлі на такую, на першы погляд, нелібіральную меру і засталіся непахіснымі перад, ну, бунтам, моцнымі пратэстамі, хваляваннямі. Вось варшавяне на гэтым закрытым рынку, яны атаварваліся значна танней, чым, скажам, у гіпермаркетах. Ім зрабілі кепска. А чаму?
Гэта праблема таварных купецкіх дамоў, і яка была больш, ну, так вельмі ярка паказана ў аўторак. Яна пачалася, ну, амаль з пачатку 90-х гадоў, калі вось там, на гэтай плошчы ў цэнтры горада, стварыўся рынак кшталту Новицкага. І гэты рынак, вось ён эвалюваў, ён змяняўся, і ён прыбраў, ну, кшталт купецкага таварнага дома. І праблема ў тым, што праз апошнія, ну, 8-10 гадоў месцыя ўлады абяцала гэтым уласнікам гэтага дома, што яны змогуць там пабудаваць, ну, вельмі прыхожы будынак, каб ён проста падыходзіў пад тое, што ён знаходзіцца ў цэнтры горада. Улады варшавскія праз апошнія гады, яны там 5 гадоў таму, яны абяцалі, што прыкажуць зямлю пад будову гэтага вось таргаўнага дома у цэнтры горада. Пазней адбыліся ў Варшаве месцыя выбары, кандыдаты на гэтых месцых выбарах таксама абяцывалі шмат рэчаў гэтым прадпрымальнікам. І зараз гэта стало вядома, што вось у цэнтры горада будзе пабудованы музей сучаснага мастацтва, і там таксама будуць знаходзіцца нейкі там дробныя шопікі. Па-першае, трэба адзначыць, што гэта не поліція стварыла такую сітуацыю, гэта судзя, які хацеў выканаць юрыдычнае законадаўство, ён папрасіў не паліцію, каб яму дапамагла, а толькі вось, ну, прыватную службу аховы. Па-другое, Да, гэтага протесту спонтанічна падключыліся таксама футбольныя фанаты, якія заўсёды вельмі добра ставляюцца да канфлікту з паліцыяй. І гэта яны стварылі такую сітуацыю, што на вуліцы там трэба было выпусціць усіх гэтых паліцыянтаў з оружием, з воднымі арматамі і тымі іншымі вось рэчамі, каб проста змусіць гэтых людзей, каб яны успакоіліся. Цяжко вось таксама не зразумець гэтых людзей, тому што вось гэта не першы рынок, які зачыняецца ў Варшаве. Усе гэтыя гандляры, яны папалі ў такую гульню, выборчую гульню паміж рознымі палітычнымі сіламі. Зараз гэтыя падзеі выкарыстуюць права і справедлівасць, якія сёння ў апазіцыі. 5 гадоў таму гэтых гандляраў выкарыстала грамадская платформа. Гэта, на жаль, усё вельмі палітычная справа. Канечне, тут таксама ёсць шмат галасоў варшавян, якія не хочуць трымаць такога рынку, такога кшталта ў цэнтры горада. Я згоден з гаспадаром Раманчыкам, які сказаў, што такі рынкі ёсць у Лондоне, ёсць у іншых горадах Еўропы, але ніколі гэтых рынкаў не бывае ў цэнтры горада. Улады Варшавы запропонувалі гэтым гандлярам таксама зменіць месца гандлю, яны ім далі там некалькі іншых месцаў, на якіх яны могуць пабудаваць штосьці. Ну, на жаль, там праблемы ўзніклі такія, што па-першае, узрослі цэны пакупкі зямлі, па-другое, аказалася, што камунікацыя з гэтым месцам не так добрая, як бы хацелі гандляры, і гэта так само стварало такі ўражанне, што ніхто не хоча дапамагаць, ну, фактычна гэтым гандляром.
Працяг дыскусіі за круглым сталом праскага акценту праз хвіліну, а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сёмага ліпеня дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Да правядзення рэферэндуму гэты дзень быў галоўным нацыянальным святам Беларусі. Моладзь адзначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. Ад 28 ліпеня фізічныя асобы ў Беларусі не змогуць узяць валютны крэдыт. Банкі таксама заблякуюць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. У Вільні адбываецца ўрачыстасці з нагоды першага выпуску бакаляўраў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Да 2004 году гэта прыватная навучальная ўстанова дзейнічала ў Беларусі. Некалькі дзесяткаў пацярпелых ад патопу ўладальнікаў машын звярнуліся ў страхавыя кампаніі. У ДАІ Менску знаходзіцца 120 аўтанумароў, якія былі згубленыя падчас патопу. Ну а зараз працяг праскага акценту. Нагадаю, стаўленне ўладаў да дробнага гандлю ў параўнанні з суседняй Расіяй і Польшчай у нашай праграме абмяркоўваюць з Варшавы Войцех Бародзіч-Смалінскі, з Масквы Віктар Дзетліковіч, з Менску Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Калі, здаецца, ў 92-м годзе расійскі прэзідэнт Барыс Ельцын выдаў указ аб свабодзе гандлю, то тады ўся Расія, ну, па меншай меры, ўся Масква проста пакрылася гэтымі міні-мікрарынкамі, і яны ўзнікалі, ну, лезлі не пад Крамлём і не пад Маўзалеем. І фактычна вось гэтая прастора такога абсалютна вольнага, нічым не абмежаванага гандлю, яна з гадамі вось сціскалася. І тут пытанне, на ў якой ступені гэта злая ці добрая воля ўладаў, а на якой ступені гэта, ну, некая логіка развіцця капіталізма. Вось і ад беларускіх дробных гандляроў можна часам пачуць такое крыху канспіралагічнае тлумачэнне, што, маўляў, таму ўлады на іх ціснуць, нішчаць як клас, бо хочуць у рэшце рэшт, каб на іх месцы прыйшлі гэтыя гіганцкія супермаркеты, гіпермаркеты, і яны сталі іх гаспадарамі. І вось наколькі гэты матыў, скажам, актуальны для дзеянняў, ну, напрыклад, расійскіх уладаў. Віктор.
У цяперашніх эканамічных умовах, якія склаліся ў Расіі, мне падаецца, што ўлады не да канца пралічылі ўсе наступствы свайго рашэння, да, калі пачалі вось такую вайну з тими самими проявами неправильного капитализма. Тому що від часу Єльцина, які ви згадали, фактично поміж державою і людьми існувала такая домова неголосная про то, что мы не звертаем увагу на то, чем вы занимаетесь, а ненавито занимаетесь гандлем, контрабандой, фактично не платите податки. Але с другого боку, у нас нема такого головного боли, как думать про ваше працевладкование. Люди были заняты некой справой, люди зарабатывали себе гроши и ничего не потребовали от державы. До певного часу это державе было выгодно. Зараз, прийнявши таке рішення про закриття Шаркізовського ринку, і, до речі, днями у Москві закрився ще один буйний ринок, це Ізмайлівський, влади порушили таку неголосну домову. Які наступства цього? Фактично на московських гуртових ринках був зав'язано весь гандаль російський такими товарами. І зараз по всіх російських регіонах великі проблеми, тому що десятки, може навіть сотні тисяч людей були зайняті у цій системі, займалися цією працею. Їхні прибиток, їхні доходи зараз зменшаться, звісно. Але я думаю, що для російських керівництва це зараз може не настільки важливо. Чому? Тому що під час кризису увага звертається на некие личбы больше, на там рост ВВП, на инфляцию и так далее. А у всех эти доходы предпринимальников, которые занимались гандлем на этих рынках, это фактически теневая экономика, шерая экономика, которая не увеличивается в официальной статистике. И то, что они станут меньше зарабатывать, никак не будет увеличиваться, не будет бачно это, кроме их самим этим людям. А иншие экономичные показатели возрастут. Ну, наприклад, рост легкой промисловості да інше. І ось російські влади будуть гонориться цим ніжми. А не факт, що це насамреч вельми добре.
Войцех, а наскільки ось цей фактор істотний, значний, може він не такі бачний, ось у польській політиці, у цій ситуації з ринком? Приход цих молів, цих гігантських супермаркетів у Польщу, він уже йде повним ходом, ну, фактично вся Польща в їх. І зрозуміло, що, скажімо, дробні гандляри з цього ринку, ну, ось вони з поліції можуть побігти. А господари гэтых вялікіх молаў, яны, скажам так, далікатна маюць вельмі сур'ёзныя аргументы для таго, каб адстаяць свае інтарэсы і, скажам, і ў сейме, і ва ўрадзе, і ў іншых інстытуцыях.
Тут нагоду зусім іншая праблема, чым з варшавскімі гандлярамі, якія паказаліся ў аўторак. Па-першае, таму што ўвогуле праблема гіпермаркетаў у Польшчы і канфлікт паміж гіпермаркетамі і маленькімі шапікамі, яна вялікая, і з аднаго боку это так само проблема, потому что не до конца польский закон регулирует эти справы. Тяжко так само сказать про некие там нечистые думки местных уладов и инших вогля уладов, про то, что гипермаркеты могут любовать. Это правда, что могут любовать, але с другого боку справы размещения гипермаркетов решают не польские улады на самом высшем уровне, только местные улады. И они больше залежат от выборщиков, чем на великим таким державным уровне. Тут, здається, что были, конечно, ну, такие припадки, что то подманывание грошами было праз этих гипермаркетов роблено, але это так само тем займалася полиция, прокуратура, и там были разные там юридичные наступства. Тут завсюди конфликт конкурентности. Кто-то, кто живет у городе, ему лучше подъехать до гипермаркету, закупить продукты на тыдень, два просто на перед, чем студенно ходить до шопику, який там при ним з'являється, при ним існує і працює, у яким ціни завсюди вищіше. Але з іншого боку, коли хтось живе і хоче купляти у цьому шопіку, тому що ось йому не оплачувається ось їхати до гіпермаркету, він так само буде купляти. Тут справа конкурентності.
Ярослав, а на ваш погляд, поводле ваших оценок, наскільки ось цей фактор лобізму з боку гіпермаркетів, він впливає на білоруську політику відносно ось цих дробних предпринимальників? Ось Войцех сказав, що місцева влада в Польщі, вона вельми залежить від виборщиків. У Білорусі, коли казати про залежність від виборщиків, то це
відаць, вельмі яна такая ўскосная, а вось што тычыцца залежнасці ад буйных грошай, яна, магчыма, і не крыху большая, тым больш, што пры такім дзяржаўным характары беларускага капіталізму вельмі часам аказваецца, што, скажам, нейкі чыноўнік і гаспадар нейкага гандлёвага дому, цэнтру, это фактычна адна і тая ж асоба ці адзін і той же клан. Дык вось, наколькі гэты фактар важны і наколькі ён можа быць урэшце-рэшце станоўчы, ну што ж прыходзіць такі больш цывілізаваны бізнес.
Нагадаю, што Walmart, які з'яўляецца буйнейшай рознічнай сеткай у свеце, ён стварыў больш за 2 мільёны месц працы, і людзі ходзяць туды, таму што то им выгодно, потому что это вельми добрая сетка, и это то, что наследует, и с чем вельми добро конкурует там и Теска, и Карефур, и иншие розничные гиганты. И, прежде всего, они есть не тому, что там некто их сгоняет, так, а тому, что вельми добрый сервис, добрая якость товаров, добрый ассортимент. И это люди выбирают, это вельми демократичная речь. Люди своими грошима выбирают, робят вот такие решения. Безумовно, в Беларуси, например, от рознини от Польши, грошы гуляюць такую вось функцыю, як каталізатар рашэнняў на рэч гіпермаркетаў і закрыццё вось такіх несанкцыянаваных, нібыцца нецывілізаваных рынкаў. Таму што чыноўнікі хацелі б, перш за ўсё, паўдзельнічаць у акцыянерным капітале гэтых структур. Яны хацелі б зарабіць яшчэ на тым, як на выдзяленні зямлі, на выдзяленні на тым, як даць ліцэнзіі для гэтых структур. І тое, вось, адным іш лабістам гіпермаркета в Беларусі з'яўляецца міністэрства гандлю, а таксама гары і спалкамы, таму што таксама яны бачаць гэтым магчымасць для сваіх заробкаў. А паколькі ў нас не трэба нічога согласоўваць з людзьмі, а ў нас трэба согласоўваць толькі з адміністрацыяй прэзідэнта, таму і сістэма прыняцця рашэнняў інша, але тэзіс, які ляжыць у аснове такога адміністратыўнага развіцця гіпермаркетам, ён адзін. І ў Расіі, я ведаю, у Польшчы, і ў Беларусі адна з такіх важнейшых, буйнейшых праблемаў, гэта як выдзяляецца зямля. І тут вось чыноўнікі таксама маюць вельмі магутныя магчымасці, каму даць, каму не даць, за скольки даць. І ў Польшчы, у адрозненні ад нашай краіны, ёсць магчымасць пракантраляваць, ёсць палітычная апазіцыя. Вось сёння ПіС кантралюе платформу. Калі ў Беларусі, напрыклад, ламаюцца падпісаныя ўмовы з прадпрымальнікамі, з уладарамі рынкаў і навязваецца нейкім чынам іх канцэпцыя цывілізаванага гандлю, то гэта безумоўна з'яўляецца не праяўленнем там капіталізму, рынкавай ментальнасці, просто правлением жлобства. Калі я хочу купляць молоко у нейкай бабусі, яна павінна мець месца недзе ў горадзе прадаць гэта молоко. Калі гэта будуць людзі, якія будуць прадаваць тавары, можа не такія сертыфікаваныя, можа іншыя, але я на свой рызыка іду туды і купляю. Таму што людзі, якія гандлявалі ў Варшаве, якія гандлявалі і гандлююць у Менску або ў Маскве, яны ж не могуць прымусіць людзей купляць іх тавары. Таму я думаю, што вось крызіс, які мы бачым з рынкамі, з прадпрымальнікамі ў Беларусі, закрыццё рынкаў у Маскве, у Польшчы, гэта, на жаль, вось такая дамінацыя бюракратычна-наменклатурных кланаў, канцэпцыі падыходу да таго, што ўсё павінно быць уніфікавана, адпавядаць некім стандартам. І гэта адмова ад рынку, што робіць сітуацыю больш небяспечнай, таму што ў часы крызісу менавіта такія вось формы гандлю могуць сэкономить для людей значно больше грошей, чем гипермаркеты, навод, чем те крамы, якія мають працюють под контролем міністерства гандлю альбо інших номенклатурних силових структур.
Ярослав, а ось такое больш практичне питання. З розмовою з дробними предпринимальниками білоруськими, а мали ад усіх, там, я не ведаю, ад переважної більшості, чую, що вони всі отоварувалися, купляли, власне, той товар, який продавали в Білорусі, якраз менавіта на тим самым московским черкизовским рынку. Ну вот черкизовский рынок зачиняется. Где ж будут отовариваться то белорусские дробные гандляры?
Я думаю, белорусские дробные гандляры найдут место, где можно отовариваться. Я думаю, что явится нечто альтернатива для в Украине. Я думаю, что могут иншие шляхи доставки товары с Китаю. Нагадаю, что Лукашенко так само, коли была вот спречка с предпринимальниками, сказал, что треба такие оптовые склады робить у Беларуси. На жаль, ничто, ничего такого не было сделано. зроблена. Калі ёсць попыт, будзе і подаж. Я ў гэтым не сумняваюся. Я не думаю, што закрыццё рынка прывядзе да таго, што ўвогуле знікнуць падобная інфраструктура ў Маскве. Я думаю, што можа узнікнуць, напрыклад, нешта падобнае на межах Масквы. Таму што ў Расіі гэта на 50% шэрая эканоміка, гэта тая сфера, дзе затаварваюцца вельмі многія людзі, гэта агромныя грошы, у якіх таксама кормяцца і міліцыя, і ФСБ, і гарадскія ўлады, і адмовіцца ад гэтага яны проста так не збіраюцца. Таксама ў Беларусі, калі мы зачынім рынкі, выганім прадпрымальнікаў з них, зачынім чапікі, зачынім усе гэтыя формы гандлю, гэта прывядзе да таго, што цэны будуць больш высокія, гэта прывядзе того, что люди больше будут переплачивать за продукты харчевания, за вопротку, за обуток, и приведет до того, что кризис хатних господарств будет прийти значно худшей. Тут, я думаю, влады белорусские так само это разумеют, тому они будут так жестко гнать на предпринимальников. Например, той конфликт, який есть, например, с продажу пива, Министерство гандлю тисне, Рада министров тисне, але мясцовые влады, податковая инспекция, они говорят, не, не, не працуют, тому что у нас так кризис бюджету. И тут вось медовита есть глеба для того, каб быў ужо канфлікты ўнутры самой номенклатуры, якая таксама будзе выбіраць паміж тым, каб ісці на паваду вось міністэрства гандлю чыноўнікаў, якія будуць зарабляць грошы на гіпермаркетах і так званай цывілізаванай гандлю, і тым, што робяць прадпрымальнікі, таму што прадпрымальнікі таксама могуць ў адзін момант стаць значна больш магутнай палітычнай сілай, чым эканамічнай, якая сёння ёсць у краіне.
Выслухали праскі акцэнт. Нагадаю, у размове за круглым сталом удзельнічалі з Варшавы Войцех Бародзіч-Смалінскі, з Москвы Віктор Дзяфліковіч, з Менску Яраслаў Раманчук. Вёў гутарку Юрый Дракахруст.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечаканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодзённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Mm-hmm.